Vi får lidt eller nogen sol, men ved Østersøen mere skyde og måske enkelte snebyger. Når det lunes, kommer temperaturen op mellem 0 og 5 graders frost, så det bliver altså koldt. Svagt jævnt tiltagende vind fra nordøst. Nu skal vi med Christiane Vejlø og elektronister til Las Vegas.
I starten af januar, der samles verdens elektronikbranche til en kæmpestor nørdefest i Las Vegas. 150.000 mennesker valgfarter til messen The Consumer Electronics Show, eller CES, som de fleste kalder den årlige begivenhed i spillebyen. Det er en konference, og den er kæmpestor, hvis man producerer, sælger, skriver eller på nogen anden måde arbejder med gadgets. Du kan gange Bella-centret i København med omkring 10, og så har du CES-messearealet, som i en lille uge lægger gulv til alt fra gigantiske skærme, computere, smartphones og tablets til kameraer, wifi-vaskemaskiner og køleskabe, 3D-printer, moderigtige covers til smartphones, computere og tablets og en enkel iPad Potty, så junior kan spille spil som en del af pottetræningen. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er Leila Kjeld Rasmussen, konstitueret direktør i BFE med en baggrund hos både TV2 og Viasat, og så er det Claus Bylov Christensen, strategichef hos Global Connect, som er det største danskejede firma, som står bag infrastrukturen, bag det internet, som vi alle sammen nyder godt af. Og så, Claus, arrangerer du også Copenhagen Future TV Conference. Velkommen til.
Tak.
Claus Bylov Christensen og Leila Kjeld Rasmussen. I dag der skal vi snakke om CES. Vi har alle tre været derovre, og det har været vildt. Claus, du har været til CES en del gange. Prøv at fortæl, hvordan det er, det føles, når man faktisk starter indflyvningen til Las Vegas og gør klar til at lande.
Ja, nu, altså Las Vegas er jo under alle omstændigheder et sted, hvor man skal tage sig en rigtig dyb indånding, før man lander sådan helt bogstaveligt. For det første er der selvfølgelig den lange, lange tur, man skal for at komme derover, og så er der jo jetlaggen, tidsforskellen og det hele. Og så er det jo også et andet sted i universet at befinde sig i den by overhovedet, fordi det er jo nok sådan den vildeste partytown overhovedet med hoteller og casinoer, det hele er bygget op omkring det sådan er en stor fest, men så har de jo altså også USA's absolut største konferencecenter. Jeg har selv været der mange gange også til mange forskellige typer af konferencer. Jeg hørte faktisk, at de her elektronikkonferencer ikke er de største. Den allerstørste konference, de har derovre i det der conventioncenter, det går nok kun hver andet år, det er den amerikanske bagerindustri, når den mødes.
Hold da op. Så de slår simpelthen ja, alle vores gadgets, så kommer et brødet ind.
En kvart million mennesker for om alt inden for bagværksindustrien, ja.
Og nu kan man jo have det med Las Vegas, som man nu har det. Jeg har flere gange selv tænkt, giv det dog lå i New York eller et eller andet sted, men Las Vegas har jo den fordel, at det er så kæmpestort, at de kan huse de her 150.000 mennesker, som kommer ind.
Ja, der er jo de her absurd mange hoteller og så videre, ja.
Leila Kjeld Rasmussen, du var med for første gang på CES i Las Vegas, og når man flyver ind, så kan man faktisk se den her strip, altså man kan simpelthen se alt det blinkende
ja,
lys.
Ja, det er meget flot.
Man kan nærmest se festen ovenfra. Hvordan oplevede du at ankomme til det her univers?
Jamen egentlig så, når man lander over Las Vegas, ligesom over andre store byer, så bemærker jeg selvfølgelig The Strip, og det var flot. Men det var egentlig først, når man kommer ind i byen, at man bemærker, hvor forskelligt den er. Man kommer forbi en masse hoteller, og nu er det min første gang i Las Vegas. Så alle har jo hørt, at man kan komme til Paris og Venedig og andre steder ved bare at gå ind i et hotel. Men at komme og se det var meget imponerende. Så det var først, da jeg trådte ud af vores kæmpestore hotel i øvrigt med 5.000 værelser, og brugte 10 minutter på at komme ud af hotellet, at jeg så, da vi gik ned ad The Strip første aften, bemærkede den kæmpestore forskel, der var. Og der er også meget stor forskel fra høj til lav, fordi så står der nogle mennesker her til Europa ude i kanten, og bestemt ikke er lige så privilegeret som mange af de andre, og store limousiner kører i gaderne. Så det var en stor oplevelse at se Las Vegas.
Ja, for Las Vegas er jo faktisk det her sted, hvor man både kan få, jeg tror, der er flest Michelin-stjerner samlet på mindst ja. Muligt plads på den her The Strip, som er den her casino-del af byen. Ja. Og samtidig så er det altså også sådan lidt de voksnes land, de er, og gaden fra Aarhus slået sammen til et stort inferno af fest og polterarben, og
bare folk, der tager sig helt op, fuldstændig åndssvagt. Men der var nørderne altså også her i sidste uge, og der var vi også med.
Det
har vi. Leila, du sidder inde i BFE, som er brancheforeningen for forbrugerelektronik i Danmark. Hvorfor valgte I at tage derover? Der var jo en gruppe afsted.
Ja, vi har været derover rigtig mange år. Det er så første gang, at jeg er med. Men BFE er jo en brancheorganisation for forbrugerelektronik, men fordi det primært er radio og tv, så har man hen årene også inkluderet tv-distributørerne. Så de har faktisk en lige så stor vægt. Så man kan næsten sige, at BFE i dag er en slags brancheforening for tv. Og man har så valgt at tage derover, fordi at der er så mange af medlemmernes produkter, som bliver vist der. Og det er jo en rigtig god lejlighed for at kunne kommunikere til primært journalisterne om, hvad er det egentlig, der kommer af line-up for det næste år. Mange af de ting, vi ser i på CS-messen nu, begynder jo hen af foråret, sommeren, at komme til Danmark. Og derfor så har vi jo muligheden for både, kan man sige, egentlig at oplære journalisterne. Vi giver mulighed for, at de ikke nok med, at de deltager i pressemøderne og ser det officielle program, så får de også mulighed for at tale med nogle af vores medlemmer og få demonstrationer og få mulighed for at kunne se, hvad er det for nogle nyheder, som de selv tror på, og kan få en snak om branchen i det hele taget.
Og hvad lagde du sådan selv personligt mærke til, når du gik rundt på de her gigantiske show floors?
Ja, altså nu har jeg været på flere konferencer, og jeg har aldrig nogensinde været på konferencer, der var så kæmpestore, og hvor at mange af standene var mindst på størrelse med en fodboldbane. Og det var meget, meget flot, og der var alle havde meget høj lyd. Så det var ligesom, som Claus også sagde, at være med til en stor fest, også inde på standen. Og noget af det, jeg lagde mærke til af nyheder, det var jo primært, at det skal være større skærme, og de bliver endnu tyndere. Det var vanvittigt flot, og design synes jeg også, at man er begyndt at tage til sig. Jeg synes, det er fra et skandinavisk synspunkt, at det bliver rigtig flot. Og selv de store skærme, jeg har selv en 42-tommer, og synes egentlig, dengang jeg skaffede den for et par år siden, at den var ret stor. Men nu vil den være næsten ikke til at få øje på, fordi standarden nærmer sig 55-tommer. Og det er altså sådan, så når en voksen mand breder armene ud, så er det næsten så stort et fjernsyn, man har. På Las Vegas, der virker det helt naturligt. Og det var sjovt, fordi at vi gik helt op til 110 tommer, og man vender sig efterhånden til, at størrelsen også alt er større i USA. Så til sidst så tænker man, ej, nu skal jeg da altså have et større fjernsyn. Billedkvaliteten er også fuldstændig unik. Det kan vi jo også tale om senere, hvad det er for nogle nye standarder, vi begynder at se derovre.
Det var jo også en af de ting, fordi I havde nemlig en rapport med omkring, hvad trenden er i Danmark. Og der var en af de ting, jeg husker, I nævnte, det var netop det der med, at vi faktisk flytter os op i større skærmstørrelser.
Det gør vi.
Hvad gør vi ellers i Danmark?
Altså, udover det der med, at det vi kan se, som vi siger, er større skærme, og det tror jeg snart, vi skal redefinere, men det er så over 43 tommer, der ser vi jo næsten, hvad tredje TV-apparat bliver solgt i den størrelse. Altså fra nu. Og bare for 4-5 år siden, så var det jo under 10%. Så der er jo sket et stort skred. Men det vi også ser, det er, at primært indholdet i TV'et er fuldstændig anderledes. Det er efterhånden en computer. Eller måske, tror jeg, folk mere kan forestille sig de nye TV, hvis de ser deres nye smartphone, og så sætter det op på væggen derhjemme. Fordi det er simpelthen det, vi ser. Og vi ser alle de apps, som vi også ser på smartphone, rykker op. Så der kommer en helt anden brugervenlighed og mulighed for at gøre det individuelt.
Hvordan går det så med salget i Danmark af alle de her ting? Altså, er det noget, der rykker lige nu, eller har folk købt for nyligt?
Vi estimerer jo, at salget er en smule hvad man siger, nedadgående i forhold til sidste år. Men hvis man sammenligner tilbage til 2007, så er det faktisk det niveau, som vi ser der. Det handler om, at så mange danskere sikkert kan huske, så i 2009 havde vi et analogt sluk, som gjorde, at rigtig mange mennesker skulle revurdere, hvordan de skulle se tv, og det gjorde jo også, at der var mange, der valgte at købe et nyt tv, en ny fladskærm med den nye teknik. Og igen her i 2012 er der nogen, der har valgt at skifte ud, på grund af, at der ikke genkom nogen ændringer på den måde, vi ser antenne-tv på. Derfor kan vi jo se, at det nærmer sig mere et naturligt leje, men med 600.000 fladskærme regnede vi med blev solgt i 2012. Det er stadigvæk pænt niveau, og det svarer til, at vi i dag har vi cirka 2,5 fjernsyn per husstand. Så TV-apparatet, det er bestemt noget, som kan man sige overordnet er vækst, fordi bestanden stiger. Men nysalget, den er så en lille smule dalende nu.
Men når nu vi ser de her meget komplicerede fjernsyn med smart funktionalitet af den ene og den anden slags, og de bliver tynde, og de bliver store, hvad så med prisen?
Prisen, desværre kan vi se gennemsnitligt, at den er vigende også. Altså, den er simpelthen flad. Der har været et drastisk fald indtil 2009, og så har prisudviklingen været flad.
Og grunden til, at du så siger desværre, det er jo så, fordi du repræsenterer den her brancheforening, repræsenterer producenterne.
Det er jo også, fordi det kræver jo nogle penge at lave ny innovation. Og vi vil jo meget gerne have, at de bliver ved med at innovere, så forbrugerne kan få sjove nye ting. Men det, vi kan se nu, det er, at prisudviklingen er flad, men sammenligner man med, hvad man fik i 2009, så får man jo noget helt andet i sit fjernsyn i dag. Så vi kan jo se, at 8 ud af 10 fjernsyn bliver solgt med smart TVs fra nu. Og vi kan også se, at omkring 60% har det nye HBB-TV, som giver mulighed for sådan en slags internet via tekst-TV. Og halvdelen har 3D. Så det er jo et helt andet fjernsyn, man har i dag. Samtidig er størrelsen jo en anden, og opløsningen langt højere. Og det betyder faktisk, at det dyrere i dag at producere fjernsyn generelt, end det var i 2009. Og derfor håber vi, at prisen kan følge lidt med, fordi de er gode til at tjene penge i Danmark.
Jeg tænker jo, at med alle de her mobile skærme, bærbare skærme, som der er, og folk efterhånden er ved at få diverse tablets ind i huset, kan det ikke påvirke salget af skærme? Fordi tidligere har hvert rum måske haft en skærm, men nu kan det jo være, at man siger, jamen altså, tabletten, den er bærbar, den kan ryge i soveværelset, den kan ryge ind til børnene, vi kan sidde og se Netflix, vi kan se DR nu. Skal man overhovedet have et fjernsyn mere i hver rum?
Der er jo stadigvæk en helt anden opløsning på fjernsynet. Og man kan sige, som forbrugeren, så har man aldrig fået så meget for så få penge. Men tablet er nok der, hvor vi kommer til at se den største stigning i salget. Også fordi, at en af de ting, som var meget toneangivende på CS, det var hele den konvergens imellem tv og tablet. Altså det, vi kalder second screen. Det, at forbrugerne de har mulighed for og se indhold, som hvor man koordinerer med både, hvad der er på tv-skærmen, og så kan man give ekstra indhold, som man så kan se på sin tablet. Det har været en af de nyheder, som vi også har set blevet udviklet mere. Det har været brugt i hvert fald i mindst et år i Danmark, og tv-distributørerne er bedre til at udvikle de muligheder, som det tilbyder. Men nu kan vi se, at det bliver gjort smartere. Altså selv er der nogen fjernsyn, som har sådan en smart view, så har de ligesom sådan en tablet på siden, så man på den samme skærm kan se to ting, hvis man har brug for det. Så det bliver meget mere avanceret.
Claus Pilot Christensen, du er jo også med her i studiet. Synes du, man skal have et fjernsyn i hvert rum?
Jamen, jeg tror, at der er grund til optimisme i jeres branche, at de her nye apparater, der kommer nu, så vi også både 4K Ultra HD som noget nyt, og en helt ny og innovativ måde at bruge tablets på, og smart TV er efterhånden nået til et punkt også, hvor det virkelig fungerer og er i orden for slutbrugeren. Så jeg tror, at der er mange, der vil lade de 42 tommer nedarv til soveværelse eller børneværelse, så der er jo trods alt en del rum i husene rundt omkring, så der er plads til nogle fladskærme, så jeg har en god fornemmelse, at der bliver
det tegner måske i virkeligheden rigtig godt for jeres medlemmer i Brancheforeningen for Forbrug og Elektronik, alle dem, som gerne vil sælge fladskærme til os alle sammen.
Ja, altså faktisk så faciliterer vores medlemmer jo bare nogle nye muligheder. Det er ikke der, hvor udviklingen sker. Der, hvor udviklingen sker, det er hjemme. Det er, når forbrugerne vælger at tage de her muligheder til sig. For mange tror jeg ikke ved i dag, hvad det kommer til at ændre den måde, vi ser tv på, med at vi har smart tv's. Altså alt foregår jo op på skærmen. Man har mulighed for at skifte mellem tv, og så kan man have lidt sociale medier, og man, altså alt, hvad der foregår på internettet, man kan search, hvis man vil det. Det var ret interessant, at LG så vi en demonstration af noget voice recognition, har de der på deres fjernbetjening. Og der genkender man simpelthen, hvis man lige skal søge noget på nettet midt i en film, så kan du bare sige noget til din fjernbetjening, og så søger den lige noget for dig. Så man sidder og diskuterer midt i en film, hvad år var det nu lige, at et eller andet fandt sted. Det kan så opklares for hele familien i løbet af 5 sekunder. Der er nogle helt andre muligheder, ved at have smart TV's. Og man kommer bare til at vende sig til, at man har en computer foran sig, så man kan tale til den. Samsung demonstrerede, hvordan man med en enkelt finger nu kan manøvrere. Så jeg ved ikke, hvordan man vil administrere det i de små hjem med 2-3 børn, der sidder og fikter med fingrene. Men man kan simpelthen også styre i stedet for sin fjernbetjening. Så man ikke kan finde den, så kan man bare række hånden op, og så kan man skifte kanal, hvis man er interesseret i det.
Og det kommer vi faktisk endnu mere ind på senere, hvor Claus og mig rigtig skal ned i detaljerne og nørde på elektronikken og alt det, vi har set herovre. Leila Kjell Rasmussen fra BFE, er der noget derfra, det punkt, hvor du befinder dig, som du ser som en eller anden trend i løbet af 2013, er der noget, som vi skal lægge rigtig meget mærke til?
Altså noget af det, som jeg synes var rigtig godt at se, det var, at jeg ved, at Bang & Olufsen faktisk i Danmark har brugt det, og Samsung nu også har taget det til sig, det er, at man nu, når man har købt sit nye flotte smart TV, så kan man skifte en boks på bagsiden af fjernsynet, og så er den opdateret. De lover for eksempel Samsung 4 år frem. Så hvis man går ud og køber et nyt skærm, eller en af de højere high-end, som man kalder det, produkter, hvor man virkelig får noget indhold for pengene, så kan man jo bekymre sig om, jamen skal jeg så skifte det her ud om 2-3 år? Men der får man altså muligheden for, at man kan opdatere, ligesom man kan opgradere sin computer. Det kan man så også gøre med sit tv, og så betyder det jo, det en anden investering.
Det er simpelthen sådan en lille boks, som man klikker på bag på fjernsynet. Ikke?
Ja, så du klikker den gamle af, så klikker du den nye på. Ja. Simpelthen så enkelt.
Tusind tak til dig, Leila Kjell Rasmussen, for Brancheforeningen for Forbruger og Elektronik, og det var rigtig hyggeligt at hænge ud med dig i Las Vegas også.
Ja,
tak
skal
du
have.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister, som i dag handler rigtig meget om gadgets. Mit navn er Christiane Vejlø, og i studiet har jeg nu Claus Bylov Christensen, strategisk chef hos Global Connect. Det er vel ikke helt forkert, Claus?
Nej, der skal opfindes nogle nye produkter til vores fiberinternet.
Jamen, det er fantastisk at høre. Claus, vi er ved at varme op til en hardcore gennemgang af alle de nye, fede og mærkelige gadgets, som vi har set på årets Consumer Electronics Show i Las Vegas. Vi skal snakke om de mange skærme, og om fjernsynsbokse, og om det målbare menneske. Og så skal vi snakke om sammensmeltningen af hvide og brune varer. Og hvis du derude, du er nørd ligesom os, så synes du sikkert, at det lyder rigtig fedt. Hvis du ikke er nørd endnu, så kunne du risikere at blive det, hvis du lytter med lige her, hvor vi altså kommer til at gennemgå en hel masse spændende elektronik. Claus, fjernsynsskærmene har vi jo allerede været inde på sammen med Leila Kjell Rasmussen fra Brancheforeningen for Forbruger og Elektronik. Hvor store er de?
De er store, det er de. Og man kan jo godt blive helt forskrækket, når man ser, hvor store de egentlig er, og begynder at tænke, at nu er vi vel nået dertil, hvor vi skal installere og bygge vores huse og vores lejligheder om, så det kommer til at passe til de her skærme, for vi vil jo gerne have dem. Jeg var overrasket over at se 110-tommer skærme, som jeg vil ikke sige det ligefrem var standard, men der var overvældende mange, der nu har produceret 110-tommer skærme. Det er altså en meget stor skærm.
Det er altså noget at lære, man sådan støder på, der bare står der.
Ja. 85-tommer var måske sådan lidt den gyldne middelvej blandt de her nye high-end skærme. Og et af de store problemer, der egentlig normalt er med dem, det er jo, at når de bliver så store derhjemme, enten man sådan ser på det designmæssigt, at jeg kan lide, de er så store rent visuelt, når de hænger på væggen, altså at billedet kan næsten ikke følge med. I hvert fald de billeder, vi kender i dag, kan jo ikke følge med. Men der var jo rigtig meget 4K, som det hedder. Nu har vi jo snakket meget om først HD og så fuld HD. Nu hedder det altså Ultra HD. Og igen, så har man det sådan lidt, jamen kan det blive bedre? Altså, behøver vi overhovedet mere
jeg
HD?
Jeg tænker sådan lidt, bliver det på et eller andet tidspunkt så ægte, at det bliver mere ægte, end det vi egentlig er vant til at se, sådan det bliver sådan lidt underligt at kigge på et eller andet tidspunkt?
Jamen, vi har allerede faktisk set det i biograferne med high frame rate, hedder det, HFR,
som jo er blevet noget, der står 48 frames.
Ja, hvor man har fordoblet det antal billeder, man ser i sekundet på den her nye film Hobbiten, og der kommer, når James Cameron kommer med sin nye Avatar. Det vil sige, at man er altså i filmbranchen begyndt at se på, at vi kan få en større og mere indlevende oplevelse ved at fordoble det antal billeder, der ryger ind i øjet.
Men så ender det med sådan lidt at ligne lidt dokumentar, eller
hvad? Ja, der var en del kritik af, at det næsten bliver for naturalistisk. Det er altså det samme, der præger de her skærme. Men jeg vil så sige, jeg mødte op i Las Vegas med skepsis omkring det her, men jeg vendte faktisk hjem med tro på, at jo, det er sgu meget fedt, det her. Hollywood er klar til nye udgaver af alle de her Blu-ray-skiver, eller for så vidt på streamingtjenesterne, men sandt, når man ikke også Netflix, de viste, at de også er i gang med 4K. Og det er altså en ret stor proces, man skal igennem, fordi man skal jo konvertere filmen igen, eller i hvert fald gøre dem klar i en dobbelt så høj opløsning, som den, man kender på fuld HD. Jeg så jo også så, som var ret interessant, er, så har vi jo mange almindelige tv-signaler. Der er masser af det fjernsyn, vi ser, som stadigvæk har god gammeldags standardkvalitet. Men der er fabrikanterne altså også blevet gode til at lave elektronik, der sidder ind i skærmen, som er i stand til kunstigt at konvertere, altså opskalere, som det også hedder, at omdanne sådan et normalt lille bitte fjernsynsbillede til noget, der kan vises på en stor skærm, uden det ser alt for forfærdeligt ud, eller sætter ret, simpelthen bare ser acceptabelt ud.
Men den her 4K-teknologi, det er jo fire gange så meget HD, som vi egentlig er vant til. Ja. En af de ting, som jeg lagde mærke til, det var, at når de skulle præsentere det, så var det meget sjældent, at der kørte levende video. De valgte ligesom at have en eller anden form for et lidt statisk billede, måske med lidt trafik, der kørte, eller et eller andet, men et ret statisk billede. Og det er jo fordi, de gerne vil vise det mest optimalt.
Der findes jo simpelthen ikke særlig meget videomateriale. Man kunne se, at der var noget, der var produceret specielt til at blive vist. Til næste år kan de formentlig vise Hobbiten på de der skærme, fordi den har jo den opløsning, der skal til for at vise det. Men det, der egentlig også slog mig, det var, at vi går faktisk alle sammen rundt og har masser af 4K-materiale i forvejen, som de her skærme vil være gode til, nemlig alle de digitale fotografier, vi tager. Alle vores digitale fotografier, også de fleste smartphones, der tager fotografier i dag, har jo faktisk en langt højere billedmæssig opløsning end det fulde HD, vi kender fra en Blu-ray-skive for eksempel. Så det vil sige, at de her store skærme giver også rigtig god mening, når vi skal sidde og nyde vores digitale billeder derhjemme. Eller hvis du ser sådan helt almindeligt forbrug for sig, der sætter sig tilbage i sofaen og skal se sine billeder, så vil en større skærm jo give en langt bedre oplevelse af, genoplevelse af den ferietur, man lige har været på, for eksempel.
Ja, fordi som du siger, så findes der jo ikke så voldsomt meget indhold endnu. Vi så en test, hvor Netflix havde lavet noget med Samsung, hvor de ligesom havde fået Netflix-indholdet op i den her kvalitet, men det var stadigvæk bare sådan en forsøgsting. Så vi venter selvfølgelig på indholdet, men når du siger det der med, at vi kan få ting fra vores mobiltelefon op på de her skærme, så var det jo også en ting, vi så rigtig meget i Las Vegas. Vi så jo, hvordan at smartphonen blev parret med skærmen enten via sådan en NFC-teknologi, hvor man lige rører den hurtigt, eller via wifi, eller hvad det er, der nu er teknologien, der gør, at de taler sammen. Men så kan vi både kaste vores indhold fra vores smartphone op på de store skærme, men vi kan også vende den om og få skærmens indhold ned på smartphone.
Ja, slet og ret, ja. Og det er jo en fantastisk synergi, der også opstår der. Og i virkeligheden så bliver nytteværdien af både fladskærmen og vores smartphone eller vores tablet jo stærkt forøget, når vi har de her muligheder for at blande det. Det har altid været et stort problem for industrien generelt at få ting til at snakke sammen. Apple er vel nogle af de eneste, der egentlig har løst det i dag. Altså hvis du går ud i dag, kan du godt købe dig til noget teknik. Deres lille TV-boks kan jo godt, hvis du har iPhone, iPad osv., der kan du godt sende billeder osv. og musik for så vidt også direkte over på din fladskærm. Men det, der er interessant nu, og det, man kunne se på Las Vegas, det er, at det er simpelthen noget, som alle satser på med forskellige teknologier. Lige ned til, at man går hen bare med sin smartphone og dunker forsigtigt på fladskærmen, så dukker billedet op automatisk. Eller noget som Intel, som vi jo kender som dem, der producerer chips til vores computer. Noget, de kalder for WiDi, wireless display, altså at alle dine forskellige enheder trådløst skal være i stand til, når du nu har et wifi-netværk, og det har vi efterhånden alle sammen, at transmittere billeder, lyd osv. frit frem og tilbage mellem vores forskellige enheder. Og det var overbevisende, fordi det, man kunne se, det rent faktisk virker. Så det er altså også noget, jeg tror på, vi kommer til at se.
Og det er vel også lidt af det, vi kender fra Apples AirPlay-teknologi.
Jamen det er lige præcis det, jeg tænkte på. Den er jo så udviklet, og det er jo det, de egentlig alle sammen nu kaster sig over. Og man får ikke nødvendigvis så meget at tænke standard. Bare man har nogle, hvad skal man sige, oversættelser, så det ene apparat godt kan snakke sammen med det andet apparat. Det tror jeg, branchen vil løse. Så selv man har en iPhone, så kan man simpelthen godt få det op og blev vist på en stor Samsung-skærm.
Jeg synes simpelthen, det virker som om, at den her smartphone, den bliver vores hoveddevice i stuen også, for den kommer simpelthen til at blive både altså fjernbetjening, og den kommer også til at styre andre remedier, eller andet elektronik i huset, som vi også skal snakke om lige om lidt. Men altså, vi kan i hvert fald godt konstatere, at en god smartphone spiller godt sammen med fjernsynet, og i de fleste tilfælde, så vil de der producenter jo helst have, at det er den smartphone, der passer til det fjernsyn, hvis vi taler Sony for eksempel, eller vi taler Samsung.
Ja, men det handler selvfølgelig om at få nytteværdien så højt som overhovedet muligt for forbrugerne af de her forskellige ting, som de tilbyder os. Men jeg synes, det er sådan helt overordnet, at der var rigtig meget god tendens til, at når vi har, nu har vi efterhånden alle sammen alt muligt raffineret teknologi, vi har smartphones, vi har måske tablets, og vi har vores fladskærm, og så har vi wifi, at branchen som sådan er blevet rigtig gode til at finde på måder at udnytte og binde tingene sammen på, sådan så, at samspillet mellem de forskellige enheder gør, at det bliver mere, altså nytteværdien stiger for den for slutbrugeren. Men det, vi skal tænke på også med netop en smartphone eller en tablet, det er jo altså en lille supercomputer, vi render rundt med i lommen. de fleste af os har efterhånden, en kæmpemæssig computerkraft i lommen. Og den kan altså bruges til virkelig mange ting, og vi har slet ikke set... jeg tror, vi har set sådan toppen af isbjerget. Der var meget innovation på CES omkring, hvad en smartphone egentlig kan bruges til.
Men så er fordelen nu ved smartphonen også, at den er det, der gør os til cyborgs, altså en slags robotter eller en slags mennesker, der smelter sammen med maskinen, for den ligger lige der i hånden, og den gør os i stand til at udføre ting, som vi som mennesker ikke ellers ville kunne udføre. Og det er for eksempel at tale sammen med anden elektronik.
Og det er jo det, den løs for. Nu har der været meget om de her smart TV, og jeg så nogle rigtig spændende eksempler på, at man egentlig helt næsten kan droppe den almindelige tv-fjernbetjening og det der smart TV. Du skal bare installere en app, og det er der jo virkelig mange, der efterhånden er dybt fortrolig med. Og så er du Panasonic, der viste, jamen så har du alt det der smart TV ned på din tablet eller på din iPhone i stedet for. Det vil sige, hvis du skal til Netflix eller et eller andet, så er det der, det foregår. Det er der, du foretager din navigation, og så med et enkelt tryk, så dukker det så op på den store skærm. Meget fin kombination af to ting.
Du lytter til Radio 24/7, og det her det er Elektronister, et program, der handler om digital kultur. I dag taler vi rigtig meget om ny elektronik. Vi har været på Gadget Show i Las Vegas til det store CES-show og konference, og mit navn er Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg Claus Bylov Christensen. Claus, vi har talt om de her fjernsyn, og nu skal vi tale lidt om boksene. Fordi der er altså også en masse bokse, der bliver sat på de her fjernsyn på den ene eller den anden måde. Støtte du på noget af det? Det er jo dit ekspertiseområde, må man sige.
Ja, altså set-top-boksen bliver jo både betragtet lidt som et onde, altså vi er nødt til at have en anden boks og en ekstra fjernbetjening på bordet, men på den anden side, så er det også den boks, der i langt de fleste tilfælde gør, at nytteværdien af fladskærmen, den bliver maksimal. Så har tv-industrien jo sig selv forsøgt med smart TV at prøve at bygge mange af de her ting ind i selve fjernsynet, men indtil videre må vi nok konstatere, at det er ikke gået alt for godt. Det meste af det smart TV, der har været på markedet til videre, eller det, vi kan købe i dag, det fungerer egentlig ikke lige.
Ja, jeg synes, vi har set noget, der er sådan lidt halvbagt. Ikke? Altså, vi ser gode takter, nogle skridt i retning af noget, der kunne blive godt en gang, men det er ikke sådan helt optimalt, og der ser man jo måske nogle bokse, som i virkeligheden har styr på det der. De har jo noget mere processorkraft også.
Ja, og det er også sådan, det er i dag. Altså, hvis vi ser på de tv-operatører, vi har i land som Danmark, så har vi jo UC og Viasat Kanal Digital og og den hedder Vavre. De leverer jo alle sammen hver deres boks med deres signal til din fladskærm, giver den produktpakke og tv-pakke og video-on-demand, som de kan tilbyde. Men det går mere med hen imod, at det almindelige åbne internet med en eller anden boks, som du frit kan vælge selv lige meget, hvem du har som udbyder af dit kabel, for eksempel, vil kunne give dig lige præcis den oplevelse, som du vil have. Og hvor Apple har været nogle af de første med deres sådan åbne tv-boks. Og der var altså rigtig mange bud på Android-baserede, billigt fremstillede kinesiske bokse, som lovede både det ene og det andet og det tredje. Men om der så er noget ude i den anden ende af den boks, altså nogle tjenester, det er så stadigvæk lidt uvist. Det er klart sådan noget, som Netflix sætter også meget standarden for, hvad der kan lade sig gøre. Så hvis du kan lave et eller andet stykke hardware-elektronik, som CES jo meget handler om, og så få nogle af de her udbydere på den, jamen, så begynder du allerede at have et produkt.
Og det kan man altså mærke i USA, at der er Netflix-indholdskongen. Altså det er ligesom den, som de alle sammen gerne vil læne sig op af. Har vi Netflix logoet med på vores skærm, så er vi med der, hvor vi skal være.
Det er blevet sådan et kvalitetsstempel. Og Netflix er jo sådan pragmatisk omkring det. De vil jo gerne stille deres tjeneste til rådighed for alle de hardwareproducenter, der dukker op med et eller andet produkt, der bare overholder nogle få mindste standarder.
Men det, der er så irriterende, det er jo, at der ikke er en boks, som har både Netflix, HBO Nordic, det er nu, og YouTube og alle de her ting samlet et sted, det er jo ikke noget, vi kan få på en boks.
Der er lidt forsøg på det, men det er det helt store dyr i åbenbaring. Der kan vi jo dog ikke bare få en eller anden multiboks eller en fladskærm, et smart TV, der bare simpelthen kan modtage alle de her ting. Men det er ikke sådan, verden den udvikler sig i øjeblikket. Det bliver meget et spørgsmål op til de enkelte kunder derude, at vælge, hvad det egentlig er, man vil have. Altså ud fra det ønske, man har, finder man den boksteknologi, der kan levere det, man ønsker.
Så du den dishbox, der var så meget snak om?
Ja, dishboxen er jo faktisk på mange måder meget interessant. Os, der har fulgt det her gennem mange år, kan huske noget, der hed TiVo, som dukkede op for faktisk mere end 10 år siden. Og TiVo, det var den første sådan digitale tv-boks, som blev solgt i USA, og kun i USA, som var i stand til at samle de her mange hundrede kanaler, amerikanerne havde, og så sortere indholdet. Og du kunne skrive Friends, for eksempel, så optog den alle episoder af Friends osv. Og den idé kopierede de her Dish Networks faktisk i en sådan grad, at de fik en sag på halsen, og der, det var faktisk kun et par år siden, hvor Dish måtte betale, jeg tror det var, næsten 500 millioner dollars, altså et kæmpe beløb til de her firma, for at få lov til at bruge den her teknologi, som de jo bare havde kopieret.
Til TiVo?
Ja. Ja, altså at Dish Networks på den satellitmodtager, de havde kopieret det, som Tibo der gjorde. Men i hvert fald så har Dish betalt de her penge, og det er jo et kæmpe, kæmpe stort satellitfirma, og de er så gået yderligere til værks på markedet med nogle kontroversielle tv-bokser, specielt det, som vi så derovre, tror jeg, du tænker på, der kan springe reklamer over. De kaldte dem simpelthen hopper, og deres logo var en kænguru, og der rendte jo flere kænguru, og der var sådan en sceneoptræd med en rigtig kænguru. De gør virkelig meget af at markedsføre det her. Det er provokerende over for de store tv-stationer, at nogen har lavet en boks.
Ja, fordi hvis der er nogen, der ikke kan lide, at reklamerne bliver sorteret fra, så er det dem, der lever af at sælge reklamer mellem deres tv-programmer, og det er jo tv-stationerne. Og en af de store spillere i den branche i USA, det er CBS. Og CBS, de ejer det medie, der hedder CNET. Og CNET er simpelthen en af de største teknologimedier i USA. Og det, der skete, mens vi var derovre, det er, at CNET holder det her awardshow, hvor de uddeler Best of CES. Og der havde de faktisk valgt den her Dish-box.
Ja, de er jo helt neutralt set på, det her, det er simpelthen noget af det mest innovative stykke forbrugerelektronik i øjeblikket. En fix satellitboks, som kan en masse ting med optag. Den kan også tage det tv, du modtager derhjemme, og så sende det ud til din smartphone
eller andet. Eller din iPad, så du kan tage det med dig, ikke?
Virkelig en lækker boks, og så kan det her med springe reklame over. Så den skulle selvfølgelig have den pris.
Men det synes moderselskabet så ikke. Så det, der skete, det var, at CNET faktisk fik at vide, at den her indstilling, som ikke kun var en indstilling, men faktisk var hovedprisen, som de havde valgt at give til den her boks, den blev de nødt til at trække tilbage. Og så havde vi jo problemet, fordi hvad er det? Så er det jo ikke neutralt mere. Altså, så er der jo ikke redaktionel frihed, og det endte altså med at blive meget kontroversielt.
Jamen, det er jo en skandale. Det er jo blevet rubriceret som en skandale, og der er flere topchefer på CNET, der simpelthen har valgt at gå på basis af det her. Så det var en meget fin lille dimension at få med.
Men det er simpelthen, når de store, når moderselskabet dikterer, det her det er det, I må sige, det her det er det, der må være med, det her må ikke være med, så er det, at man som journalist og som teknologimedie simpelthen ser rødt.
Ja, den er virkelig gift i den sag.
Ja, den var ikke god. Claus Bylov Christensen, vi hopper videre til en af de andre store ting, som vi begge to lagde mærke til, ved jeg, nemlig det her med det målbare menneske. Og en af tingene, som vi faldt over, det var faktisk ikke det målbare menneske, det var den målbare hund. Og nu har vi faktisk en hund i studiet i dag, den ligger der og sover nede for dine fødder, og derfor synes jeg faktisk næsten, at vi skal starte med det, fordi der er det der med, at vi kan måle os selv, eller for eksempel vores hund, hvad vi foretager os, hvor vi går, hvor mange skridt vi går. Og der var der sådan en dog tracker.
Jamen selvfølgelig, og det var da, jeg sagde, jamen selvfølgelig, da jeg så den, det er ikke noget, jeg har tænkt. Jeg har faktisk tænkt nogle gange, at hvis jeg havde en hund, som ville have den der tendens til at stikke af, hunden er jo delt op i flokdyr, der bare som den her ligger og sover, så snart jeg sidder et eller andet sted, og så er der dem, der bare strejfer afsted. Og dem, der strejfer afsted, der ville det altså være rart at have sådan en tracker på der. Det er noget nok, de fleste hundeejere har oplevet på et eller andet tidspunkt. Men det var ikke bare en tracker, det var simpelthen også en hundefitness-enhed. Den var altså kombineret med en app. Så ikke nok med, at du kunne vide, hvor din hund var hen. Du kunne også følge med, om den også fik rørt sig nok.
Vi skulle ikke have nogen tykke hunde her. De skulle simpelthen ud og dyrke noget motion.
Nogle tracker på,
men det er altså en tendens, det der med at få armbånd eller sådan nogle små clips, man kan sætte på sit tøj. Jeg så nogle clips, man kunne sætte i snørebåndene på børns sko, så forældrene simpelthen kan holde øje med, får de rørt sig nok. Og det er jo så sådan noget, man kan bruge i en forhandlingssituation, hvor barnet kommer og siger, må jeg spille computer, eller må jeg se fjernsyn? Så siger vi tjekker lige, hvor meget du har løbet rundt i dag, og så kan du få lov, når du lige har taget 2.000 skridt mere.
Og hvis man selv er med på den, så kan man tracke sig selv, og så kan man lukke op for sin tracking til folk, man kender, og så kan man begynde at måle hinanden, holde øje med hinandens bevægelser, man nu får sovet nok, sovet godt nok, og man får bevæget sig godt nok. Og jeg sidder faktisk med sådan et par her, som jeg nu har haft siden den første dag på CS, hvor jeg købte derude i en elektronikbutik i USA.
Og du har ikke med til mig?
Ja.
Det er det her armbånd, som hedder The Up, og det er lavet af dem, der hedder Jawbone. Og det er simpelthen sådan et lille sort... Faktisk ret elegant. Det er faktisk meget pænt.
Tak, gjorde det ud af det samme. Jeg har så fået en blå version her.
Ja, du er lidt frisk på farven der. Der kører jeg lidt mere konservativt.
Det var nu altså, hvad der var på lær den dag, jeg var.
Det ser sportigt ud, Claus.
Der er mange farver.
Mit, det er sådan mere fashion-agtigt. Men, og det glæder mig helt vildt til at pakke ud. Det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at pakke ud lige nu, som elektronik altid er. Og gid, der var nogen, der ville sørge for at gøre det bedre. Fordi hvad skal vi med alt det ekstra materiale, når vi køber en lille gadget?
Det var
en fodnote. Men Claus, du har brugt det her. Jeg har ikke fået det i gang endnu, og det kan både bruges, der står sleep, move og eat. Bruger du det til de her tre ting, og hvad gør du? Hvad monitorerer du?
Jamen først og fremmest, altså det, der sidder inde i den, er jo en meget raffineret lille stykke elektronik, der er i stand til at måle alle bevægelser, og så har de bygget nogle, eller hvad hedder det, de har programmeret nogle algoritmer, som er i stand til at analysere bevægelsesdataene fra kroppen, som har nogle bestemte mønstre, og det gør, at man kan få fuldstændig præcist overblik over, hvor langt man går, hvor meget man går, og på hvilket tidspunkt man går, og hvor lidt man ligger, eller hvad hedder det, hvor lidt man egentlig får sovet om natten. Man tager en lille knap, man trykker på, når man går i seng, og så registrerer den simpelthen søvnen og søvnrytmen, og man får et præcist billede af, hvordan og hvor meget man får sovet. Sådan så kombineret med, at den sådan kommer med små forsigtige henvisninger til, ja, men nu har du vist ikke fået rørt dig nok. Og er du klar over, at hvis ikke du får sovet nok om natten, så sådan, hvis den kan se, at man i en periode ikke har fået sovet ordentligt. Og i forlængelse af det er der så forskellige andre ekstra funktioner, såsom powernap-funktionen ud fra den søvnrytme, man har, fordi armbåndet også har indbygget en vibrator. Så kan man trykke en lille powernap-kode ind, og så får man præcis det antal minutter søvn. Det ligger simpelthen mellem 27 og 45 minutter, som passer bedst til ens eget mentale tilstand. Samtidig med, at man også kan bruge det som vækkeord, hvor man bliver vækket på det tidspunkt, der passer allerbedst i ens søvnrytme, så ikke man bliver vækket i sin dybe søvn. Men det, der egentlig overordnet er interessant ved den, det er, at man får jo et ret unikt indblik i, slet og ret, om man får rørt sig nok og rørt sig på den rigtige måde. Den tæller sig med, hvor mange skridt man har gået ud fra ens højde og drøjde, der beregner den også præcis, mange kalorier man har forbrugt. Og så kan man begynde at scanne sin mad også. Hvis jeg siger, det virker så desværre ikke i Danmark, men madscanneren, det er en stregkodescanner, så kan man altså også løbende fortælle appen, der hører til det her armbånd, hvad for noget ernæring man indtager i sin krop.
I forhold til det der med mad og egentlig også miljø, hvad man omgiver sig med, hvad der er sundt for en, der er jeg faldet over en anden ting. Godt nok ikke på CES, men det er noget, der hedder en labka. Og det er sådan en måler, som man, altså man sætter til sin smartphone, og den har sådan en lille pind, og så kan man sætte pinden ind i for eksempel noget mad, eller den kan måle luftens indhold af forskellige kemi, og den kan vurdere, om maden er økologisk. Så det er igen det her med, vi ser simpelthen en hel masse redskaber, som kan hjælpe os med at måle ting og optimere os selv på den måde. Vi ser badevægten, som sender data ind, så ja, vi kan holde øje med grafer. Det er wifi-badevægten. Vi ser babyvægten, vi kan holde øje med den nyfødte, om han eller hun tager ordentligt på. Vi ser blodtryksmåleren, vi kan sende data ind til vores læge. Glukosemåleren med sukkerindhold i blodet. Og en masse ting i den her retning.
Jeg synes, det er sådan overordnet det mest interessante her, det er, at igen, vi har den her supercomputer i lommen. Mange af os, en lille smartphone, og den kan så kobles til forskellige eksterne enheder. Og nu begynder teknologien fra lægevidenskaben at havne i små gadgets, som så gør, at alt det, som vores lægehospitaler jo egentlig hele tiden burde gøre, hvis vi havde penge nok til det, så ville vi jo gerne have en lægegående ved siden af os hele tiden, så vi kunne få at vide, om vi nu var sunde nok. Men det kan elektronikken altså simpelthen gøre for os. Så der er et meget sådan positivt billede af, at vi simpelthen bliver sundere mennesker af den elektronik, der udvikler sig i øjeblikket.
Det her program, det hedder Elektronister. Det er på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag lige nu er Claus Bülow Christensen, og vi snakker om vores tur til Las Vegas, hvor vi besøgte verdens største consumer electronics show. Claus, vi lagde også mærke til, at der er altså nu i gang med at ske en sammensmeltning mellem det, man klassisk kalder brune varer og hvide varer. Vi gik rundt inde på blandt andet Samsungs stand og så, hvordan køleskabet er blevet digitalt, og nu griner jeg, fordi det der intelligente køleskab er noget, som os, der har arbejdet den her branche i mange år, har trukket rundt med på en eller anden måde. Det har været sådan et eksempel på fremtidens hjem. Men det er her nu. Jeg synes bare ikke, det var så fedt i virkeligheden, da vi fik kigget på det.
Nej, det vi så var jo blandt andet det her store Samsung-køleskab med en indbygget computer og skærm osv., tydeligvis baseret på noget Android. Man fik sådan lidt den forskrækkende fornemmelse af, at de nu startede på noget nyt, ligesom de der smart TV's, der kom lidt for tidligt på markedet, før de egentlig var færdigudviklet. Men perspektivet i det er jo utroligt spændende.
Også, at der sidder simpelthen en skærm på køleskabet.
Ja, som kan med indbygget scanner og ting og sager, så kan man jo også tænke sig, når man så kombinerer det med den her overvågning af vores krop og vores ernæring osv., hvad der rent faktisk er i køleskabet, jamen, så begynder der også at opstå nogle rigtig gode redskaber i hverdagen til at styre ernæringen. Men tanken med det er jo simpelthen, at du kan scanne din mad, og køleskabet selv kan holde øje med holdbarheden på din mad. Hvor meget har du, der er ved at udløbe, som du skal se for spist? Og hvad er ernæringsindholdet af det forskellige mad, du har?
Problemet var bare, at det skulle man gøre manuelt på det her køleskab.
Der var lige lovligt meget manuelt.
Ja. Man skulle stå og indtaste. Men det er jo meget fedt, hvis man har købt noget pålæg, og det kan jo være åbent i 3 dage, og man glemmer altid, hvilken dag man åbnede det. Så er det jo sådan noget, man kan gøre. Der var nogle fast installerede apps på den her lille dumme Android-tablet. Det var sådan noget som Epicurious, som er sådan et opskriftssted. Det var Evernote, som er en fantastisk note, som især jeg for eksempel også bruger til opskrifter, hvis jeg ser noget godt i et blad, så tager et billede, så den kunne komme direkte op på køleskabet. Der var en musik-app, så man kunne høre musik i køkkenet. Men altså mit bud derover, ved jeg ikke, om du kan huske, men jeg sagde, hvad med at bare få noget gaffatape og så smække en iPad mini op på det der køleskab.
Ja, der er ovenkøbet jo en tendens til i øjeblikket, at der jo konstant kommer nye tablets, der kommer nye iPads hele tiden, og så er der mange, der efterhånden har en gammel iPad, og jeg har faktisk set flere af mine egne bekendtskabskreds, der simpelthen gør det, du siger der, køber en anden fin ramme, og så sætter deres iPad ud i køkkenet, og så har de jo pludselig både radio og fjernsyn og opskrifter det hele lige ved hånden, lige i køkkenet. Der var jo også et område af CES, hvor der var en lang række forskellige smarte måder, hvorpå man kunne ophænge iPads i sit køkken, altså som en enheder, til at få installeret iPad og smartphones og så videre.
Ja, det er jo et kæmpe marked, de her accessories til tablets. Altså, hvordan man kan både pakke dem ind og gøre dem vant til det, men også, hvordan man kan hænge dem op, og hvordan man kan have dem stående, når man ser film. Og det er jo et kæmpe område i sig selv.
Ja, ude i det kuriøse havde vi jo iPad-holderen til toiletbesøg. Man kunne da få en version, hvor der var indbygget en toiletrulle, sådan, så der var optimal hygiejne omkring brug af iPad på toilettet.
Vi ender faktisk ret tit i de her latrinære samtaler omkring de her gadgets, men det er jo simpelthen fordi, at der er jo flere bakterier på en smartphone-skærm, end der er på et toiletbræt. Og også på en app, på en tablet i virkeligheden sikkert også i mange tilfælde. Så hvis man tager den med på toiletten, så sørg dog for at have den i en holder, så man ikke skal lægge rod med det.
Ja.
Men der var jo også den der iPod'en, som var en lille potte, til børn, der er i pottetræning, og ja, så var der en lille holder til iPad'en på, så man kunne via en app sidde og lege forskellige ting, mens man lærte at gå på potten.
Det var i sig selv en meget interessant idé, og igen en god måde, hvorpå man kan se, at man kan kombinere noget, man allerede har, med noget så ja, jordnært som en potte.
Jeg skrev et blogindlæg omkring den her potte, og der bemærkede en af læserne i kommentarfeltet, at den fedeste ting ved den her potte, det var, at der var en lille aftagelig plastikdims, som man satte ned over, hvis det nu var en dreng. Fordi han skulle jo ikke strinte op på skærmen.
Nej, den var nydeligt kønsdifferentieret.
Ja, så der var sådan en lille plastikting. Det var meget smart. Men når vi snakker om hjemmet og om alt det her elektronik, der kommer ind i vores hus og vores familie, vores hjem, så er der jo også støvsugerrobotten, som jo ikke er noget nyt, men jeg synes bare, vi så den fise rundt flere forskellige steder og samle støv op i nogle montrer, hvor folk illustrerede. Den er blevet mere og mere intelligent. Den ved simpelthen, hvor den går, og det er noget med, at den tager nogle billeder også op i loftet for at kunne lokalisere præcis,
ja,
hvor den befinder sig.
Ja, har vi haft robotstøvsugerne i et par år efterhånden. Det var jo også dejligt at se, at der også der stadigvæk er plads til masser af innovation. Mulighed for også at få den til at vaske gulvet. Kombinationen af både støvsugning, og så hælder man lidt vand på, og så kan den også vaske gulvet.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har den endnu. Det er helt forkert. Og den findes i øvrigt også til vinduer, så man kan have den kørende op og ned på vinduer.
Inklusiv sikkerhedslinje, hvis den skulle falde af. Ja.
Og du fik lidt massage også?
Ja, der var jo mange gode bud. Der var jo både massagestole, raffineret massagestole, og så en massagerobot, der man kunne kravle rundt på ens ryg, som et stort insekt, og så give massage. Måske ude i den lidt pjattede afdeling, men alligevel, jeg tror også, du prøvede den der med noget elektro.
Det var så ubehageligt. Det var så ubehageligt. Det var nemlig sådan en, der skulle give stød, og jeg gik rundt efterfølgende og følte, at jeg var blevet sådan electrified, at jeg havde fået stød. Den var ikke særlig rar.
Der er nok lidt produktudvikling forud.
Nogle gange er det vist mere teori end praksis. Men altså, det giver egentlig en meget god overgang til her til sidst, hvor vi kan nå at snakke lidt mere om nogle af de skøre ting, som vi stødte på. For der var jo forskellige ting, der ligesom åbnede øjnene lidt for. Der er også lidt gag-gag i den her branche, ikke?
Jamen, jeg vil sige, både, altså, man kunne godt, når man så, okay, det er da for åndssvagt, det her. Men alligevel se, her er måske nogle perspektiver til et eller andet, der kan bruges til noget fornuftigt. Og det sjove er jo at gå hen til de her stande, hvor de står dybt seriøst og demonstrerer et eller andet, der virkelig er vanvittigt. Og så får man til at fortælle, hvad kan det her bruges til i praksis?
En af de ting, som vi var hen og få demonstreret, det var nogle hjernestyrede kaninører, som jeg lagde krop til. Og der fik jeg simpelthen sådan en elektrode på panden, og nogle nærmest Bonnie Ears på. Og de skulle så læse mit humør og mine hjernebølger. Og bevægede sig så rundt, altså, og var sådan oppe og så friske ud, hvis jeg sådan havde god energi, og hvis jeg sådan koncentrerede mig, de gav mig nogle øvelser sådan for at koncentrere mig, og for at skifte i hjernebølgerne, jamen så faldt de sådan lidt ned.
Jamen det var sådan, jeg prøvede den faktisk også selv, jeg synes dog ikke, den helt virkede efter hensigten.
Var der noget med, at du slet ikke havde nogen hjerneaktivitet? Var det sådan
jo,
noget?
Den bevægede sig, men den bevægede sig ikke på den måde, de forventede. Det sådan, at man skulle stige på en bestemt måde, blandt andet. Ikke? Men ja. Det var en af de produkter, der var pakket i en fin æske, hed Brainwave Cat Ear, så der er man jo nødt til at spørge dem, hvad er der mening?
Var det katteører?
Ja. Brainwave Cadillac, ja, eller ja, jeg tror, de kaldte den Cadillac, men i hvert fald spurgte jeg dem, og de sagde, at det her, den blev rent faktisk brugt i miljøer, hvor der er dampbørn,
ja,
til at sætte på deres hoveder, og så kan dem, der er omkring de her børn, få et meget fint indtryk af, hvad der foregår i deres hoveder, og måske være med til at tage dem i opløbet, hvis der er optræk til nogen.
Og så hele den der teknologi med at læse hjernebølgerne, altså mind-control-ting, synes jeg er helt fantastisk. Altså fordi der er vi derude, hvor det bliver sci-fi-agtigt, og hvor jeg bare synes, det er vildt spændende at være med. Lige efter de her ører, der vil jeg overprøve en hjernestyret helikopter, ja, hvor jeg også formåede at opnå en eller anden form for meditativ tilstand og få en helikopter til at flyve næsten helt op i loftet af det her show. Men det vildeste hjernestyrede ting, som jeg lavede i Las Vegas, det var et fadølsanlæg, simpelthen.
Ja, okay.
Ja. Og ja, der skulle jeg også bare stå med elektroder på hovedet, og hvis jeg så koncentrerede mig nok, og ville have den øl nok, åbenbart, så begyndte det at løbe. Så det er altså noget, vi kommer til at se, det her. Det er jo ikke, fordi den kan læse, hvad vi tænker, men det er jo, fordi den kan se forskel på forskellige former for hjernebølger, og det kan så registrere.
Jeg synes, det er fascinerende, hvis man så samtidig dyrker noget litteratur, der handler om hjerneforskning, så får man jo indblik i, at også i hjerneforskningsverden er der jo en voldsom udvikling i øjeblikket med udveksling af erfaringer med at bruge computerteknologi til at finde ud af, hvad der foregår i vores hjerner. Så jeg tror, vi i 2014 til næste år allerede begynder at se nogle meget mere raffinerede gadgets og kombinationer af vores smartphones, der gør, at vi kan gøre noget med vores hjernebølger.
Claus Bülow Christensen, vi faldt altså også over nogle højtalere, og der kan jeg næsten sige faldt, fordi de kunne være kamufleret. Hvis vi havde gået i en have, så havde vi faldet over dem.
Ja, det var jo selvfølgelig en fjollet ting, meget amerikansk, men man kan selvfølgelig godt se mening med den. Det var store, flotte sten med indbygget subwoofer og kæmpe højtaler, som man, hvis man havde en have, kunne placere rundt omkring, og så var musikken sikret i haven døgnet rundt.
Og de var vant til det?
De skulle være vant til det hele, ja.
Så kunne man have rock på en helt ny måde.
Og så var der jordskælvsgeneratoren, som enhver kan købe. Den findes faktisk også til salg i Danmark via det der firma, fik jeg at vide. En enhed, du sætter til din yndlingssofa, når du ser film, og så bliver den koblet til din subwoofer, og så hver gang der rigtig er gang i actionfilm med eksplosioner osv., så vibrerer den helt vildt, og så sidder man altså og ryster ganske voldsomt i sofaen. Eller
og så, ja, så er det bare med at få smækket nogle katastrofefilm på Netflix.
Lige præcis, ja. Det virker.
Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst hedder Claus Bülow Christensen, og vi snakker om CES i Las Vegas, det store Consumer Electronics Show, og alle de gadgets, vi så der. Claus, vi har næsten ikke noget tid tilbage til at snakke nyheder, men der er en ting, som jeg lige synes, vi skal nævne, og det er, at i ugens løb, der har Facebook lanceret det, de kalder Graph Search. Og det er jo faktisk en social søgemaskine. Den fungerer på den måde, at det man kan gøre, det er ikke ligesom Google ude på det store internet, men det er simpelthen at søge på Facebook. Så man går ind, og så søger man, hvilke venner kender jeg i London, der godt kan lide at dyrke sejlads. Og så kan man på den måde få identificeret ting. Det kan også være, hvem af mine venner kan godt lide Michelin-restauranter. Og der er alle mulige ting, som man kan søge på der. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Facebook, at de lancerer sådan noget som det?
Der er nogle virkelig utrolige perspektiver i det. Jeg har også selv tidligere set nogen programmere nogle forskellige apps, baseret på, at de via noget kendskab til Facebook, kunne gå ned og få fat i nogle af de data, Facebook har. Og det er jo det, vi skal huske alle sammen. Facebook har jo ufattelig mange data om os. Så det, jeg har set, det er sådan noget med, at du tjekker ind i London på et hotel, for eksempel. Så kan du simpelthen med det samme se, er der nogle af mine venner til stede i byen i øjeblikket?
Ja.
Og dem af mine venner, hvor har de egentlig været henne, og hvad kan de lide i den her by? Så det er jo en fantastisk ny dimension til hele sådan den sociale adfærd på de her medier.
Jeg var for nylig en tur i Paris, og der lavede jeg en masse grundarbejde for at ligesom finde de helt rigtige ting, jeg kunne besøge på de 2 dage, jeg var der. Og der kunne det jo have været oplagt at have søgt i min vennekreds på Facebook, hvem har boet i Paris?
Ja, og det er jo ofte det, man egentlig gør. Så spørger man jo nogle gange, altså nu skal jeg til Paris, nu skal jeg til New York, kan du anbefale mig et eller andet? Det, man behøver ikke længere rette den aktive forespørgsel, fordi nu kan systemerne efterhånden selv begynde at fortælle.
Eller også ved man ikke, hvem der har boet i Paris.
Ja, og det er jo det, vi godt kan lide. Vi kan godt lide, at dem, vi kender, dem, vi har tillid til, deres anbefalinger, det som de kan lide, kan vi godt på forhånd have en vis respekt for.
Og det er perspektivet i det her Graph Search, som Facebook har lanceret. Der er selvfølgelig også en hel masse, man kan være skeptisk over for det her, fordi det er jo igen det der med al vores data. Vil vi give al den her data ud? Vil vi have, folk kan søge på os? Og det er altså en helt anden snak. Men det, man kan sige, det er, at den her søgefunktion faktisk har haft en dansker involveret, endda på ret højt plan. Han hedder Lars Alstrup Andersen. Og han kommer faktisk fra Google, hvor han har været en drivende kraft i udviklingen af Google Maps, men i 2010 der hoppede han altså over til Facebook. Det var, hvad vi nåede af nyheder i Elektronister i dag. Claus Bülow Christensen, vi kan godt nå ugens app. Har du en særlig app, som du kunne tænke dig at anbefale i dag?
Ja, der er jo selvfølgelig en app, jeg er nødt til at anbefale. Den er lidt speciel ved, at du kan ikke få fat i den, og du har heller ikke noget at bruge den til, hvis du ikke har dit op-armbånd. Det har du, og du skal øvrigt også huske, at når du skal have appen til den, så skal du gå ind på en amerikansk iTunes Store, fordi den blev ikke solgt i Danmark, så er den ikke til stede. Men for mig nu her, når jeg har brugt den i halvanden uge, det er en nyskabende app, en app af en karakter, jeg aldrig har set før, egentlig ikke havde tænkt på før, nemlig en app, der fortæller utrolig meget om mig selv, om min adfærd, om min søvn, om min fitness. Så det er den app, som der hører til op armbåndet, som jeg egentlig synes er et bud på næste generation af muligheder med vores smartphones, når man begynder at kombinere det med de her forskellige ting, der er i stand til at monitere.
Det er simpelthen appen, der giver dig den data. Altså det, man jo egentlig gør, det er, at man tager det her armbånd, og så sætter man det ind i mikrofonstikket på sin smartphone.
Ja,
og så
de har valgt at lade være med at bruge wifi og bluetooth, fordi det bruger for meget strøm, så kan det holde strøm i lang tid. Så der, man tager bare, man kan simpelthen, jeg kan jo tage det nu, sætte det ned i iPhone, så kan man omgående se, hvordan det ser ud, om jeg har fået gået skridt nok i øjeblikket. Og så laver den jo selvfølgelig en masse statistik omkring, hvordan min bevægelsesadfærd har været. Og der er den her Facebook-integration. Den har jeg så ikke taget hul på endnu. Jeg er lidt skeptisk der. Men dem, jeg kender, der også har sådan op armbånd, der kan man så vælge at koble sig sammen via Facebook, og så kan man så følge med i hinanden. Så simpelthen sige og være med til, at du ved, at får den også rørt dig nok, Christiane. Det vil jeg så kunne se på min iPhone-app til den her.
Du kommer til at overvåge mig og alt, hvad jeg laver. Ja, hvis man ikke har sådan et op armbånd fra Jawbone, så er der jo også nogle andre apps, man kan bruge til at måle sig selv. Vi kender den danske Endomondo-app, som er en helt fantastisk app. Hvis man løber, ja, så kan man bruge den til, man sætter den simpelthen til i starten af ruten, og så måler den, hvor langt man løber, den måler, hvor hurtigt man løber, den måler præcis, hvor man løber på et kort. Der kan man også connecte med sine venner, som også er på Endomondo, og de kan motivere en til at få tiderne lidt ned.
Ja, og Runkeeper. Der findes en stribe i det her, som egentlig lidt gør det samme. Det, der er fascinerende med den her nye, det er jo selvfølgelig, at den direkte er koblet til noget raffineret elektronik, som er koblet til min krop, og som simpelthen kan give mig mine egne konkrete bevægelser ind i appen.
Og det er lidt det samme, vi ser med de her produkter fra Y-Things, badevægten og babyvægten og blodtryksmåleren, at det simpelthen er en gadget, som har en tilhørende app, hvor vi kan læse den her data, og så fortolke den, for det er jo det, vi gør. Altså, vi forholder os jo til den her data, for at kunne hacke vores egen krop til simpelthen at blive en bedre version af sig selv.
Og så fodre køleskab med de her data, og måske også få køleskabet til at lukke i på det rigtige tidspunkt. Låse simpelthen.
Ja, det kunne selvfølgelig være en nyudvikling af sådan et køleskab, der simpelthen gik lås i den, når vi havde spist det antal kalorier, som vi skulle have.
Det er da helt oplagt.
Claus Bülow Christensen, er der, efter du har været til CES i Las Vegas, er der en eller anden gadget, du lige nu bare har enormt meget lyst til at anskaffe dig?
Til, ja. Jeg synes faktisk, at jeg blev fuldstændig overmættet på den her messe. Men jeg vil så sige, gadget og gadget, men nej, jeg brændte altså lidt varm på de her store fladskærme, det vil jeg sige. 4K, og i øvrigt også kombineret med 3D, 3D-TV, kan måske få en renaissance, fordi 4K med lysstyrke og skarphed osv. er nået til et nyt niveau. Så hvis jeg kunne gå ud i dag og købe mig sådan et OLED-fladskærm med superhøj kontrast i 110 tommer, så tror jeg, jeg vil gøre det.
Fantastisk. Jeg har altså kun en plads til 42 tommer i min reol, så det bliver aldrig større, fordi det er der, min fladskærm skal være. Men kvaliteten kan jo altid blive bedre. Claus Bülow Christensen, tusind tak, fordi du var med i Elektronister i dag. Vi har snakket om gadgets og CES Consumer Electronics Show i dag. Du kan lytte til det her program eller tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside, og så kan du selvfølgelig følge os på Facebook eller på Twitter. På Twitter hedder vi Elektronister Lyd, og det vil vi da så forfærdeligt gerne have, du gør. Mit navn det er Christiane Vejlø. Programmet her det er produceret af Nina Birk, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.